ikke lett noe ansvarlig for det her, altså. Du føler at du utsatt for justismord gang etter gang, men hvis nivået som det ene, så kan ikke vi gjøre så mye med det. Jeg tror dommerne selv må begynne å arbeide med seg selv for å bli strammere og sterkere for å kunne vurdere situasjonen riktig.
Bent, André Skammelsrud, altså denne podcasten har levd i 5 år, straks 200 episoder. Vi har snakket om serigull, cupgull, gruppespill i Europa. Jeg trodde aldri, og nå er jeg helt oppriktig, jeg trodde aldri jeg skulle be deg kommentere at Rosenborg er 30 poeng bak selgeren.
Ja, det er sykt.
Det er mye.
Ja, det er mye. Jeg er nesten mer bekymret for at jeg har vært med her noen 4 ganger, og jeg skal forklare tap hver gang.
Ja.
Så altså, må bytte meg ut, tror jeg.
Ja, for Steinar, det er uvant kost. 4 tap for 2005, siste gang det skjedde for Rosenborg.
Ja, ja, det er sjelden var det, så det svir litt randje for det, men det er ikke sånn Åge ville ha det, tenker jeg.
Det tenker jeg, og det var en understatement, Steinar, men altså, vi hørte jo på Harald der, altså, forbanna på dommerne igjen i går, Bent. Vi spiller jo podcasten inn tirsdags morgen. Så var det en dommertabbe og en keepertabbe mot Viking. Det var 2 keeperfeil og ikke gi dem straffespark mot Brann. Det var et omdiskutert første mål som startet kaos i Bodø. Og det var et omdiskutert rødkort og en mulig feilannullering mot Vålerenga i går. Er det mye dommerfeil uflaks som skyldes at Rosenborg har 4 tap nå, eller?
Ja, både og. Det går an å forklare alle de tingene. Det er jo for så vidt rett, da. Men det stikker nok djupere enn som så. De 4 tapene, og kanskje også de kampene før, så er det kamper som svinger, og vi sliter med spillet, spesielt det offensive. Nå tok de jo litt tak defensivt. Det så bra ut de første 20 i går også. Men vi skaper jo veldig, veldig lite da, i løpet av 90 minutter, så det er jo der vi på en måte sliter mest, da.
Så får jo Islamovic da det gule kortet som Hareide klikker på at det er billig det første. Men når han først har fått det første, du har jo spilt fotball selv, Steinar, på et visst nivå, da må han jo, han vet jo at han har fått et gult kort. Det kan unngå å havne i en sånn situasjon etterpå, eller?
Ja, selvfølgelig. Da må man, det som spiller, så sitter jo alltid bakhodet. At du har rett fra før, og jeg er forsiktig. Men det er klart at det koket til Rosenborg-spillerne akkurat nå. De ville jo så gjerne vinne, men det var veldig unødvendig. Jeg så ikke den første, men jeg mener jo på at de ikke var gult kort. Så,
ja, men det,
først... det hjelper jo ikke noe av det, han har det.
Nettopp.
Og da får det jo store konsekvenser for kampen.
Vi har jo snakket litt om Islamovic i forhold til, han er vel faktisk den som har flest frispark imot. Ja. Blant annet i hodeduller så er han veldig opp med skuldre og er oppe i ansiktet på folk. Så, og det som skjedde i går var jo at han samlet opp til et gult kort. Jeg er helt enig i at den ene forseelsen var billig, men han har en før der som han kunne fått gult kort på. Så ja. Den samlet opp, og når han da har fått gult, så må det jo en ny nå-situasjon. Da må han jo faktisk være forsiktig. Det er jo det man snakker om når man har fått gult. Da må han være forsiktig resten av kampen, og det gjør han jo ikke. Og så jeg føler ikke at du kan skylle på dommeren når det gjelder i hvert fall akkurat den, da.
Nei, og så kommer den andre, fordi at det er jo den situasjonen som reageres på, som Twitter ikke jo, som er mitt foretrukne sosiale medier da, jeg er ikke så mye på andre ting, men det reagerer på alt mulig slags rundt den situasjonen, altså Rosenborg er 10 mann, så får de den corneren, og så går den ballen i golden, og så blåses det frispark for Vålerenga, hvis vi ikke bruker mye tid på det, men de reagerer på Hovland som blir dyttet, og så er det Reitan som står og ser han Bjørdal i ansiktet, og nærmest skjermer unna så Tore Ginnus skal få løpe, så ser etterpå at, men Bjørdal står om ansiktet mot Tore Gunnarsson og ser heller ikke på ballen først.
Ja, nei, det er en veldig spesiell situasjon. Altså, jeg ser jo det han dømmer på, og det er en lærdom, for at du kan ikke stå og ikke se på ballen. Altså, du kan,
ja, men han gjør jo ikke det, Bjørdal, heller.
Nei, og det er som jeg sier, dommeren ser jo det han vil skje, da. Og ja. Da ser han jo den situasjonen og dømmer på den. Og ballen går i mål, men han blåser jo veldig tidlig, så jo, kanskje han har gått likevel i mål. Og det er en straffesituasjon, så akkurat nå da, så går jo selvfølgelig alle de marginene imot når man sliter litt spillemessig. Marginer i forhold til sjanser, og så dommerne også imot nå da. Så det er jo ofte sånn, en ketchupflaske, den kom voldsomt nå de siste 3-4 kampene med veldig mye imot, men... som jeg sa til innledningsvis, at det stikker litt djupere enn dommeravgjørelse for tiden. Altså.
Ja.
Hvis vi gjemmer oss bak det, jeg skjønner frustrasjonen rett etterpå, men spillemessig så er vi ikke i nærheten, og du nevnte 30 poeng, og det er jo fortjente poeng. Bodø Glimt er faktisk så mye bedre akkurat nå, så det er en lang, lang vei frem, og det er jo det som vi må se fremover på nå i forhold til hva vi kan gjøre for å hente igjen en del av de poengene.
Ja, vi skal snakke mer om det etter hvert, men jeg skal bare ta det med deg, og Steiner, du jo trener akkurat as we speak denne sesongen, og Hareide klikker jo, han sier jo ikke akkurat på den enkeltdommeren, men han sier han så lei norske dommere, det sinnssykt, så reagerer jo dommersjefen på dette på, men hvor rasjonell han I kampen set der, altså kunne du funnet på sagt det samme selv?
Ja, jeg har jo gjort det også. Det klart at Åge har jo pondus, og han kommer jo unna med det.
Ja. Men gjør han det, for han har
jo... Ja, helt sannsynlig så gjør han jo det.
Ja.
Tida vil jo vise, da. Men det jo veldig frustrerende, fordi at du legger jo ned ekstremt mye arbeid som trener, og så hver gang det går imot, så det er ikke noe artig situasjon. Jeg var der litt I fjor, når vi ja. Ikke vant med Rosenborg kvinner, eller Trondheimsøren den gangen. Da. Og da følte vi jo på den perioden at alt gikk imot oss. Men I år da, når det har gått bra, så er vi ikke I like stor grad like mye fokus på dommer, så sånn er det jo.
Men det var på slutten av pausa hvor Hareide da kom med en tiraden her, og da har han fått et kvarter til å summe seg. Da det ikke affekt lenger heller da. Burde han ha spart seg for det?
Ja, han bør jo egentlig det. Han bør jo egentlig det, fordi at I hvert fall min erfaring når jeg har gjort det, så tenker jeg, herre kunne jeg holdt meg for god til egentlig. Altså, for ja. At det kommer ingenting godt ut av det. Han kan mye enn han vil, men det blir ikke noe endring allikevel. Dommer han på at de har den standarden de har.
Og så jo fasiten da, uansett folkens, at det 4 tap på rad som Bent var inne på. Det du ikke noen lykkebringer I Rasmus Saga, Bent, men det verst siden 2005. Hareide da på liste med Tor Østefossen, Bjørn Rime som Rosenborg-trenere. Da skal vi tilbake på 70- og 60-tall. Nils Arne hadde også en runde med 4 på rad. Det kan ikke ha vært I din periode, Bent, kan det da? Det
må være på 60-tallet, ja.
Høgmo hadde en sånn rekke, men det de 4 eneste gangene Rosenborg har tapt 4 på rad I moderne tid. Det da han skal minne om at dere ubeseiret I år, eller det?
Ja, passer fint,
ja. ja, for vi kommer til det, men den første, altså Rosenborg kvinners kommende Champions League-trener, da, det skal vi selvfølgelig snakke om. Hva håper du på? Det playoff og trekning og sånt? Det tidlig å snakke om det, eller?
Ja, det er jo på en måte en kvalifiseringsrunde først.
Ja, en playoff-runde.
Ja, det jeg litt usikker på. Jeg har ikke rokket å satte meg inn I det, men så
det. Jeg regner med at du hadde kontra på en
gang. Nei, det har jeg ikke.
Bent visste jo dette her I april, da.
Ja.
Hvert år.
Ja. Jeg har spilt mye Champions League. Nei, da så det jo om mer å kvalifisere seg inn I et gruppespill, da.
Ja. Men for å sette deg, det jo tema etterpå, men for å sette deg I en kontekst, der, han fikk jo 13 kamper og 1 gol for Rosenborg Steinar også. Det 413 færre enn Bent Skabelsrud, da. Har du noen kommentar til det, eller? Nei, helt stille.
Nei, da, men Bent var jo en ekstremt god fotballspiller.
Ja.
Og det som mye tid Rosenborg da, da hadde jo Nils Arne kjørt inn systemet sitt, og da lærte jeg jo de av spillerne.
Ja.
Det var jo spillerne, daglige påvirkninger fra de gode spillerne rundt meg, jeg lærte av mest.
Var han sånn arrogant med klorbleka hår og duskemokasiner og herja der over kapteinsbyen og var helt som sheriff I byen, eller?
Nei, Bent var en fantastisk kapten, han var en god fotballspiller, og det var ikke alltid han sa så mye, men du skjønte alltid hva han mente allikevel.
Ja.
Du så det på når han ikke var fornøyd med. Så det var voldsom respekt for det for han den gangen I hvert fall.
Ja, den gangen. Det var jo det. Bare ta det og altså, bruke meg konkurranse. Da. Bent han konkurrerte med Noel Steiner først og fremst indreløper, da, men det var du og Runa Berg, det 7-98-90. Du, Runa Berg, Roar Strand, Trond Egil Soltvedt, Fredrik Vinsnes, Karl Oskar Fjørtoft, Kåre Ingebrigtsen, Andreas Maier.
Ja, det var tøft å komme seg inn der, men... Steinar var jo en stille mann han også, og han gjorde alltid jobben sin, så det var jo veldig fin å ha både I gruppa og på laget når han kom inn der da, så du visste hva du fikk. Så Steinar han var nok selvfølgelig litt utålmodig, for han fikk ut den tilliten som kanskje han fortjent han også, som mange som var med den tiden der, så han for jo videre, men at han gjorde jobben sin og var en ydmyk kar som passet inn I gruppa, for det var jo opptatt av den gangen også, at han, ikke bare fotballspilleren, men at den var en ordentlig kar da, utenfor. Så
det jo litt misunnelig da, Steiner, for at du var jo med 7-90, da var det Juventus og kvartfinale og greier.
Ja da.
At du ikke fikk spille mer.
Ja, det var jo derfor jeg dro videre, og så var jeg jo egentlig jeg var jo en 4-25 år når jeg kom I Rosmøy, og, ja. Og var der 2 sesonger, og fikk for lite spilletid, og da følte jeg at jeg måtte ut da. Kunne jeg selvfølgelig på at det stod det siste året av kontrakten også, men jeg følte når jeg var 28, så måtte bruke de beste årene til å spille fotball da. Så, men jeg husker jo på at det at mine Jakobsen ville alltid ha meg på lag da.
Ja.
för då kunde jag springa för han så det var lite så det var.
Han kunde stå med oftefeste.
Ja.
Riktigt. Den andra då, han var ju den kisen med klorbleka jeans och duskemokasiner och stinn lommebok då. Men du snackade med Nils Arne igår, Bent?
Jag gjorde det.
Och sen var det med han?
Jo, det var grejt. Jag tänkte jag skulle besöka men jag vet ju i dessa dagar att vi måste vara försiktig. Så vi blev enige om att jag ska vänta efter jul, men vi hade en fin passe här. Vi snackade faktiskt mest om Bodø/Glimt.
Ja, av alla ting.
Ja, nej, vi är ju väldigt begeistrade för det som sker och vi syns ju att det är en kopia av det vi hoppade på 90-talet, så vi har ju förälskat oss lite grann I det och är väldigt glada bägge två att man lyckas fortsatt med den typen av fotboll.
Ja.
Så vi snackade inte så mycket Rosenborg, men han har ju ett brännande hjärta för Rosenborg och la ju självklart de få lov att hålla på själv, men han är ju lite bekymrad han också som vi alla är. Så vi får ta den ordentlig praten när vi mötes.
Ja, då får du igen I allt I podcasten när du kommer tillbaka. Da. Det har varit fint.
Jag ska komma tillbaka och avslöja allt. Ja.
Men han har varit trövlad med skulder. Har du doktor eller var du bara samtalspartner?
Ja, nej.
Är ni bedringens?
Han är ju som regel doktor själv han.
Ja.
Men han hade 4 dagar på sjukhus och är tillbaka I hemmen nu.
Ja.
Så nej, vi får hoppas vi krysser fingrarna för Nils Arne.
Det är gott att höra. Den tredje, det är då mig själv. Jag ska bara ta kjapt att jag går med sorgevind idag för igår alltså blåste Kongsvinger mitt kära Kongsvinger ner från första division så det sang efter 0-4 för Grorud. Vad är det där? Gående med när du står om liv och hälsa så går du med 0-4.
Ja, det säger ju sitt då. Då rycker du ner med stil, hvis du kan kalla det. Nej, Kongsvinger har overprestert I många år dem.
Det var alltid jag skulle säga det. Men du har ju vi ska inte bruka tid på det da, men du har ju stått både där I gröten med att rycka ner med Hødd och du har rycka upp med Vard från andra till första. Vad är det Kongsvinger ska ut I nu? Är det full kaos och försöka samla tropparna och rycka upp igen eller är det så lätt som folk vill ha det kanske?
Nej, det är det ju inte speciellt nu då. Det är ju bara 2 avdelningar och du ser ju Fredrikstad har ju brukt många år på att komma sig upp igen så det är tuffa tag det, men det är klart de tappade 4-0 igår. Och det är klart att I fotboll så kört lite på något sätt. Det är så viktigt och det är klart ja. Men blotta för det så blir det kan ju ofta bli sånt som det vart igår då.
Sa du för vi gick bara att du ryckade med Hødd så du på köra av vägen på var så sint.
Ja, det var du som sa det. Nej, det är klart det sätter ju sig på till kroppen det. Man gör ju allt man kan för oss att undgå ett nedryck då när vi I Hødd I 2016 så var det tuffa tag det I perioden etterpå.
Du har aldri rykket den, eller?
Nei, jeg har ikke med på det, heldigvis. Jeg skjønner jo følelsen. Jeg skjønner jo også når man jubler jo kanskje mer når man berger plassen nå, enn når man vinner noen ganger.
Ja.
Jeg har nesten vært misunnelig noen ganger når jeg ser berger plassen din, og så jubler mer enn det vi gjorde som for
skjermen. Nei, det går ikke an å si. Det blir flåste. Misunnelig på dem som her.
Nei, men følelsen da.
Altså, ja, greit. Vi er I gang. Og vi har selvsagt invitert av Steinar av en grunn for mens Rosenborg har trøblet på herresiden, så det ubeseiret og neobakke og godsmør på brødskiva på lade for tida. Du skal på kakefest igjen etterpå, hører jeg. Har du søttet på tappekranen siden lørdag helgen, eller?
Nej då vi tar inte av men vi är ju väldigt förnöjda med säsongen och sull och vi var nära guld så det har varit en fantastisk artig säsong det är liksom sällan att du går igenom en säsong där du stort sett har flyten hela tiden.
Ja. Men så är det nog med att vi snackade lite på morgonmötet för vi gick på sändningen att Rosenborg samlade upp på sull så var dock lite för glad för den sölmedaljen på Klepp eller var dock lite irriterad över guld
Nej, lite begge dele. Ja. Husk på at Trondheimsøren har jo logget I bunn I 10-15 år, og så skifter vi på et navn og jobber steinhardt og blir et veldig godt fotballlag. Så det jo det vi tar med oss, at vi, og I tillegg med utrolig mange trøndere,
ja.
Lokale spillere og unge spillere, så det her det mer å bygge på.
Og ringer Bent da før Champions League-kvalike neste år, så får du noen gode råd der, tenker jeg.
Ja,
for
å avtale litt etterpå her nå, vi skal gjøre det.
Ja, nei, men vi skal snakke om hvordan dere nå skal angripe den 2021-sesongen, for nå begynner det å stilles forventninger til dere, Steinar, men vi kommer jo ikke unna det aller nærmeste først, for vi adressa da I gang med en runde hos Rosenborg-spilleren, som jeg kommer tilbake til. Rosenborg kjøper da svensk Allstan, og skattelistene ute, men altså Markus Henriksen var tilbake I går, Zakariasen flyttet på kanten igjen, Hovland inn som stopper, det var mye fysikk, det var mye rutine, og det var alt. Og så det som du sa litt innledningsvis, Bent for fjerde gang taper det, men blir kampen ødelagt av rødkort, eller hadde Rosenborg muligheten til å gjøre noe mer uten Lell?
Ja, de får jo utvisningen i 45. minutt da, så den første gangen. De starter jo bra og har ballen mye, men skaper lite.
Ja, det den Konradsen-greien der.
Ja, nei, jeg... Ja, han forklarer jo meg at de lykkes med det forrige gang, men jeg synes det en veldig defensiv oppstilling da, for at det jo ikke noen tvil om at han har en veldig løpsterk og vil jo løpe mye på den siden i forhold til de kreative da du bytter ut. Så jeg synes liksom du får en litt sånn tanke om at jo, det her litt det defensive som skal stå i høysetet og kanskje ikke det angripe da.
Men han har jo sagt at han skal være kynisk på kunstgress, han har jo i hvert fall trofast på det han har sagt før, har jeg det?
Ja, men det klart, det en stilling, du må vinne kampene, og du må skape sjanser og score mål for å vinne kampene, og etter utvisningen, så du ser jo mange lag som kan vinne selv med teamene, og hele andre gang så føler liksom det at man har ikke noe oppspillspunkt, altså det kun et tidsspørsmål om Vålinga skal score, eller om den skal klare 0-0 da. Så det, men det ligger jo litt i hvordan situasjonen er nå. De er presset, de får et baklengsmål, og tankene kommer jo deretter. Da. Så det et lag i veldig motgang. Jeg synes litt synd på det, men de ikke bedre akkurat nå.
Steinar, du sa at du så ikke første gule, men du så resten av kampen. Feller Bent en riktig diagnose her, eller er det mer uflaks enn som så?
Nej, altså, men det jo liksom ikke... Jeg mener jo på at det defensive, det trenger den egentlig ikke å bruke så mye tid på. Du kan jo spørre Bent hvor mye tid han brukte på det på at i Rosenborg i alle de årene han var der. Det jo den offensive kraften man må fokusere på. Og hvis du ser Bodø/Glimt, så har jo dem en litt annen tilnærming til det. De, blant annet så har de mye kortere avstander mellom spillere. De flytter barn raskere, de er bedre i gjenvinningsfasen og så videre. Så i Rosenborg så skal man jo jobbe med det offensive. Det jo det vi både gjør i Rosenborg kvinner, og vi har klare retningslinjer defensivt, men vi jobber ekstremt lite på det, og likevel så har vi sluppet under ett mål i snitt da.
Ja, Bjørn Hansen fikk jo de tilmålte 2 minutter i løpet av uka med defensiv organisering.
I løpet av uka, ja.
Ja, i løpet av uka, ja. Og da blåste den av. Så, jo, det fokuset vårt var jo det offensive. Det som litt sånn, ikke skremmende, men jeg hører jo, du blir jo avslørt som trener også nå, når du roper fra sidelinja i hele andre gang at du skal holde på ballen. Når du har de overgangene og mulighet til å score, da, så stanser på en måte Rosenborg opp og spiller ballen tilbake igjen. Og holde ballen i laget, og det klart, det så mot min tankegang at man da...
Det var 10 mann da.
Jo, men du må jo score mål der. Du ligger under 1-0 og 0-0 også. Du må jo gå for å score mål. Og da føler jeg liksom, jo, hvile med ballen, men når du har mulighet til overgangen, så må du da sette fullfarten på og ikke spille ballen tilbake, som blir skjedd veldig ofte i går da.
Ja, for at vi har jo vært inne på det her nå gjennom siste uka. Vi har egentlig snakket om det ganske lenge på podcasten, men vi har prøvd å ta tak i det litt i avisa, og vi snakket jo med både deg og Kai Bardal, som har vært i podcasten flere ganger, og børsa for oss i mange år, som nå jobber som ekspert for VG, og så satt liksom i gang den diskusjonen med å stille en del spørsmål ved Rosenborg, og hva den presterer for tida, og Kai sier jo at skal det her gå neste år, så må jo Glimt, det er jo Glimt som må kollapse, det ser vanskelig for seg at Rosenborg skal ta igjen etterpå en vinter, du er ikke like, hva skal jeg si, svart-hvitt som Kai er på det. Du snakker blant annet om defensiv trygghet i den artikkelen, Bent, som du ser er, som ikke en Steinar var noe fan av, som du jobber, altså, du snakket om, det skal handle om angrepsspill, men du snakket om en trygg defensiv struktur, og den var vel litt tilbake i går?
Eller? Ja, det, jo da. Vålinga skapte veldig lite i første gangen, og de to stopperne gjorde en veldig god kamp. De fikk jo litt kampen inn i sine, der de er best da, med mye innlegg og mye klareringer. Så, men når vi blir liggende på egen 30, da, så er det veldig lang vei frem til motstanders mål. Vi er trygge, ja, og kanskje en del bortekamper, så er det kanskje sånn vi må spille. Men det skriker litt i hjertet mitt, for klart, tankegangen vår var at vi skulle være ganske lik borte og hjemme, og gå for å score det første målet, som er veldig viktig i fotball. Da. I går så føler jeg liksom at vi blir bare hengende bakpå etter hvert, og det er bare spørsmål kanskje om Vålinga skårer, og eventuelt når. Da.
Ja, så har vi gått litt etter i det store bildet, og da har jo Markus Henriksen i kjølvannet av den artikkelen med deg og Kai gått ut og sagt at må stilles større krav i 2021 til en tøffere vinnermentalitet i garderoben. Det må starte blant annet der, mener han, som nå kom i høst og har sett i Rosenborg. Han ser jo Rosenborg mer de siste årene under ett. han vil ikke snakke så mye om det som skjer akkurat nå, men fram mot 2021, og de siste årene så det liksom det med vinnementalitet han kanskje etterlyser mest. Hvor fort kan sånt bygge seg?
Nei, det går fort.
Det går fort, det?
Ja, ja, hvis du både pøser på med riktig kunnskap og innprenter selvtillit i spillerne, så selvtillit får du jo på av å vinne fotballkampen.
Nå har de ikke vunnet på lenge, da.
Nei, men jeg tenker det laget som har overtok hadde ikke vunnet siden juni 2018.
Nei.
Så bruker vi et halvt år, og så begynner vi med fotballkampen. Nå har vi vunnet, eller vi har unngått, vi har ubeseiret rekke på 23 kamper. Så det går an det, men selvtillit viktig fotball, altså.
Ja, men hvordan bygger en vinnermentalitet i Europa?
Nei, det jo å vinne kamper, da, som jeg sier, og den følelsen du får da. Så det jo det som mangler akkurat nå, da, vet du. Spillerne gjør jo sitt beste. Altså, man må ikke tro da, at de ikke løper nok og sånn, men man løper jo litt feil ofte da, når ting ikke fungerer. Altså, jeg opptatt av at man skal gi prosenter til hverandre, altså godfotsteorien, som jeg kaller det da. Og det Rosmo gjør nå, de tar av hverandre da, altså man gjør hverandre dårligere i rollene sin. Og den må snus i løpet av vinteren, og ved å vinne kampene så vil den der mentaliteten komme, for jeg tror det ganske tøffe skaller. Det mange rutinerte spillere, men de må, altså, det fersk vare det med selvtilliten. Hvis du taper 3-4 kamper, så begynner du å lure på din egen kapasitet og hvor god du egentlig er. Og der jo Rosmoen nå, de har liten selvtillit og skal veldig til for at korthuset ramler sammen nå.
Sa Markus det her på rett før helga, jeg synes i hvert fall etter rødkortet at når han hadde flyttet fram på banen i går, at da var det litt rann i den da. Jeg synes han nesten var bedre som offensiv midtbane på slutten i går enn han hadde vært som defensiv så langt.
Ja, og det var jo Markus jeg var litt misfornøyd med i går, for han spiller ballen veldig mye bakover.
Nå snakker jeg om på slutten om trykket på
flytningen. Ja, jeg vet det. Jeg snakker om hele kampen da, som sentral.
Han snakker jo forskjellige ting da.
Ja, men han var god der når han blir flyttet fram og vinner mye dueller. Han sterk, så vi har jo snakket om det med sentralen, at kanskje vi har veldig mange innerløpere, men så mangler vi kanskje den typen da, som på en måte er best med ballen og ser løsningene fremover. Da. Både Per og Markus er jo ganske lik i spillestilen, selv om de er litt forskjellig størrelse.
Så snakker da Erlend Reitan i helga om at ja, det er en plan, og den er tydelig, men han forstår om trønderen ikke ser den. Er du blant den som har slitt med å se den offensive planen, Rosmar?
Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke sett alle kampene, så jeg har litt sånn tynt grunnlag, men vi må huske på her at de har jo hatt tre forskjellige trenere på et år, og det er jo litt kaos, så de er nok preget av det i år. Nå har jo Åge kommet inn, og det er liksom ikke noe sånn quick fix heller i fotball. Noen ganger så kan jeg ta kort tid, noen ganger tar det lengre tid, så jeg er ganske sikker på at vi vil se en annen utgave neste år, men... Selvfølgelig, jeg ser jo på en måte og ting de kunne ha gjort annerledes, og det går jo gjerne på detaljer også, for å på en måte da ha mulighet som Bent sier til å på en måte spille mer fremover, spille gjennom linjene og så videre, så jeg ser jo helt klart at det er stort forbedringspotensial med de holdt på med offensivt.
Men hvor lang tid tar sånt da? Altså nå la oss si at HG nå handler om å berge den. Det var jo litt sånn i går også, at de kjørte ut Zakariasen som kant, høyst sannsynlig for at nå handler det om å prøve å berge de poengene til å bli topp 4 til å få Europa. For det har vi snakket mye om at uten Europa så er det jo krise med tanke på økonomi og alt. Det er det. Men så de tre kampene som er igjen om Mjøndalen og Molde og Sandefjord vel, det handler om poeng. Ferdig med det. Men hvor tydelig kan en spillestil jobbes med gjennom en 2-3 måneders vinteroppkjøring?
Nei, det der klarer du å gjøre ganske mye. Det er jeg ganske sikker på, i hvert fall er mine erfaringer, at hvis du på det tydelig har på det klare prinsipper, så kjøper de det spillerne, og det... Jeg tror jo kanskje sånn, min mening da, spesielt når jeg på det så Rosenborg i vinter, så blir det litt, sånn, litt for mye sånn faste oppspillsmønster.
Ja.
Jeg tenker, min filosofi er jo litt sånn mer at vi må ha prinsipper å jobbe etter. Vi må ha tenkende fotballspillere. Og det er jo det jeg liksom har skjedd på Rosenborg, i hvert fall tidlig i år da. At det er for lite spillvinninger for å på en måte herje litt med motstanderen for å åpne opp rom og så videre, men det går an å fikse, så vi er nok, det er jo flinke folk som er der, Åge er en rutinert mann, og jeg kjenner jo Geir Hansen som en skikkelig god fotballmann, og han er med hjemme videre, og Trond er jo på en måte vært med i et århundre snart, så det at det var det 30 poeng opp til Bodø-Glimt.
Det mye.
Det mye, men det, hvis de jobber hardt, og det jeg sikker på at de innstiller på, så kan det bli et helt annet Rosenborg-lag neste år.
Jeg ble enig.
Ja, du starter på null poeng begge.
Og... Ja, men rekker du å trene inn en... Altså, han vil ha, du jo litt opptatt av det tydelige mønstret, så lenge det nok variasjoner og det går fort nok. Men ja. Han jo mer sånn fritenkende så lenge det noen prinsipper å gå etter, men hvor mye rekker det med å jobbe med her i løpet av 2-3 måneder, Ben?
Ja, det rekker mye på, han inne på den steina i forhold til det ansvaret spillerne har. Altså, vi snakker veldig mye om treneren. Altså, han lager jo et utgangspunkt. Når utgangspunktet satt, så det jo veldig mye variasjoner inne i forhold til hvordan man kan løse de oppgavene. Altså, forskjellige folk kan gå inn og løse på forskjellig vis. Men de, la oss si en høyre side, med en innerløper, en bekk og en kant, må jo ha interne regler hvordan vi vil ha det, og hvordan får man fram de beste sidene til de tre spillerne. Ja. Og det spillernes ansvar. Det ikke bare treneren, han legger liksom utgangspunktet, og så må spillerne være kloke nok til å da få fram da de beste sidene til hverandre. Og når det begynner å henge sammen, så vil ting gå fortere og fortere, men det derfor jeg sier at akkurat nå så ser vi veldig stakkato ut. Vi spiller på fot, vi går aldri inn i rom, det aldri en tre bevegelser samtidig. Så det veldig mye å gå på der da, men ikke fra, jeg fritar absolutt ikke spillerne i de tingene når det går dårlig. Det kanskje mer dømme også om å løse dette her, for Åge klarer ikke fra siden, liksom. Han setter utgangspunktet, så må da spillerne være kloke nok, som du sier, og få fram da de beste sidene til samtlige 11.
Du har jo brukt litt færre spillere i startoppstillingen enn det Rosenborg herre har gjort. Hvor bevisst det? Litt færre kamper også, men...
Ja, det, for det handler jo mye om relasjoner, og det jo det på at det bensi med back i indreløper kant eller ving, da. De relasjonene der, hvis du ser på Bodø-Glimt, så vi jo ekstremt gode på det. Det jo at det har folk som kjenner hverandre og tenker likt ut på her, det jo det som den store styrken til Bodø-Glimt, samtidig som de på en måte er ekstremt dynamisk, de flyter rundt og bytter posisjoner og så videre, og det, da blir det vanskelig på å forsvare seg. Så akkurat nå så har jo Rosenborg mye å lære av Bodø-Glimt.
Ja, det er tøffe, det er ren ord for penger det.
Jo, men det har vi jo snakket om lenge, og det er jo ikke noe vanskelig å si det. Altså, Bodø-Glimt spiller jo som Rosenborg ønsker og gjorde det også på 90-tallet, som Nils tog bekreftet i går og sa at det er som å se Rosenborg på 90-tallet, og det er jo det jeg har sagt på flere podcaster nå, at jeg liker den måten å tenke på, og det skjer det går så fort, og så er det enkle ting, det er det som er så rart. Det er sånn i 2-3 meters passninger i medløp som... ser veldig elegant ut, men det er veldig enkelt hvis man da har løpet rundt som fungerer, og hvis det er 2-3 løp samtidig, så er det veldig vanskelig å forsvare seg.
Så er det noe med det at verden går noe videre her også. Vi må ikke gro fast 90-tallet, men Bodø-Glimt driver med dette her i 2020. Men du har en litt annen tilnærming da, for jeg skal snakke litt om Tore og det Paul og kommer til å si på trykk om noen dager, men jeg tar det med en gang, Steiner, fordi du spiller jo 4-2-3-1 og er veldig trofast til det, mens det Bent snakker om å forfekte, du liker jo ikke to sent sittende, du vil ha to innerløpere og blir nesten forbannet nå. Jeg ser at du nesten ryker litt her nå ut av mikrofonen på...
Nei, jeg liker og liker. Altså, for oss så var det sånn at jeg føler noen ganger at du bruker to sentrale. Hvis de blir statiske, så føler jeg det i hvert fall ikke bra, men hvis de er dynamiske og du kan gå annen gang, for det jeg må jeg virkelig si at faktisk siste bortekampen jeg har spilt i Europa med meg og Ørjan Berg, så fant vi ut akkurat den lille løsningen at vi kunne bytte på. Da hadde jeg vært sentral lenge og hatt en litt sånn statisk rolle og hadde liksom den oppsoper-rollen, mens da fant vi ut det, og det fikk vi dessverre ikke jobbe videre med da. Men det går an å gjøre den at det ikke blir for på en måte defensivt da, for er det to som vil ha ballen i beina, så føler jeg at du bruker to mann på en.
Hvordan er det du løser det?
Vi løser det med veldig rotasjon i den indre trioen da, plassbytta og slik at det liksom som Ben sier, at plutselig så er det en av de sentrale som oppe i mellomrommet. Så,
ja, for du bruker begrepet bekk, innrøpe kant du også når du snakker
nei,
om...
Nei, jeg bruker ikke så mye.
Nei.
Men det jo... Vi jo veldig opptatt av den indre trioen, at den skal fungere. Og så er det litt sånn forskjell på herre- og kvinnefotball i forhold til å dekke rom og sånn, så derfor sverger jeg til den, men jeg er jo egentlig en 4-3-3, man gir jo det på at jeg har spilt mest, men akkurat nå med mannskapet vi har, og med veldig gode spillere inne i senter, som da roterer, og det som har skjedd til oss er jo at vi har på en måte gode spillere inne i midten, og det motstanderne hans markerer ofte våre sentrale, og da er jo plassbytta og rotasjon løsningen for å så bygge opp det. Så da blir det som Ben sier, da blir det veldig sånn fin rytme og dynamisk, og det har gitt gode resultater til oss i år. Da,
da tar du et kurs med RBK kvinner om Champions League, så tar du et kurs med Bent om 4-2-3-1, da. Så ja, da. Kanskje blir det litt bedre stemning.
Kjempeteam, uslåelig neste år.
Nei, men jeg tenkte du skulle få det. Tore Reginusen sier jo i en artikkel som ikke kom igjen, da, snakket litt om det der om å tåle kritikk også i Rosenborg, for han har vært her i 15, han var det 16 og 17 og 18 da det var solskinn og smør på brødskiva, og så var han der i 12-13 da det var dårlig, og så er han der nå hvor det er dårlig. Og han sier jo da at han synes ikke det er noe hyggelig, men i Rosenborg så må han tåle kritikk, og må tåle de kravene som stilles for å være i Rosenborg. Er du enig i det? Altså, er vi for hard med dem nå? Kjører vi på for hardt der? Blir det for massivt når det først taper noen kamper?
Nei, sånn er det å være i Rosenborg da. Forventningene ligger jo på seriegull og Europa, og når det, ja, man ikke lykkes med det, så må man tåle, og derfor jeg sier at det er litt tøffere å komme til en klubb som Rosenborg med de kravene som ligger der. Altså, mellom øra siden, ja, der ligger det mye som avgjør hvordan karrieren de blir, og det å takle det Rosenborg med de kravene, så er det tøft å være der. Og nå er vi jo inne i en periode der man ikke lykkes, og da... Da, det er det, men du må tåle det. Altså, vi så på noen lønningslister her nå, at hvis de ikke skal tåle å få pepper etter å ha fire tap på rad, så kan det rett og slett ikke være Rosenborg. Så Tore har vært med på mye, og han tåler det, og han må få med seg resten til å tåle det også. Så sånn er det.
Jeg er enig.
Ja da, det er jo tøffe tak i fotball.
For at, da du slet første halvåret, altså resultatmessig i Ørn da, før det ble Rosenborg, det gikk jo forholdsvis greit under radaren ned, kontra hva som skjer på Lerkendal.
Ja da, og det er klart at det er jo sånn vanskelig å sammenligne da, interessen er jo mye større på Lerkendal enn på Koteng, selv om den har vokst ekstremt. Og vi la jo merke til det i år også, det var veldig mye positivt til å begynne med. Men det går ikke lenge før på en måte journalisterne skal prøve å få til et eller annet negativt, så vi merker jo, og jentene merker jo litt på det, selv om det ikke er det samme trykket som det er på Lerkendal, men nå har jo vi på en måte gjort det veldig bra da, så ja. Det har vært mest positivt.
Først og neste år da, om du blir kvesse knivene på adressehuset i retning Rosenborg kvinner, men er du, altså for Bent er tydelig, og det er jo Tore også for all del, altså er du Rosenborg så må du tåle det, men da må du jo ha en garderobe som faktisk har folk som tåler det, eller så kan han, så enkelt er det, Rosenborg krever alltid Europa, krever budsjettet alltid med sølv eller bedre, og da må han tåle dem som står i det.
Ja, det er klart det, det er en del av fotballen, det er på en måte det mentale aspektet er jo viktig, og det å spille for Rosenborg, det krever sitte, så det må de tåle, og det krever seier egentlig hver gang.
Der har du litt den omsorgen som det laget skal vise hverandre, da, for vi er litt forskjellige. Altså, noen blir jo bedre av å få litt kjeft, mens andre må strykes litt med håret. Og det er en garderobekultur der man skal føle at man mislykkes. Og det er klart, nå er det veldig viktig at Rosenborg som spillegruppe står sammen og kommer seg gjennom det her, og kommer faktisk kanskje styrka ut av det. For det er ofte når man har vært som lengst ned at man kan på en måte få de store toppene sammen og glede seg enda mer over da å lykkes sammen, så det nå er det virkelig at det er viktig at de rutinerte spillerne og tar med seg resten og på en måte lager en veldig sånn gruppe som verner hverandre og som får fram det beste da, at man tør å mislykkes, for det er det som er viktig, at man ikke er redd for å gjøre feil neste kamp, men at man sammen nå står sterkt da.
Ja, det er jo mye sterke personligheter i den garderoben.
Ja, det er det, men allikevel så er det veldig mange forskjellige typer. Nå kjenner jeg ut, ja, selvfølgelig de som er her nå, men det er klart på vår tid også, så var det jo viktig å få med seg alle. Altså, noen var jo ikke like tøffere før en viktig kamper, da viser det med tryggheten at hvis du er på ditt beste, så er du god nok. Og det skjer også etterpå når man kanskje har mislykkes, at man da står sammen om det og ikke gjør syndebukker ut av det. Og det, jeg tror nok den gruppa i Rosenborg også er der da, så... Jeg ser lyst på fremtiden, selv om det ser mørkt ut nå, da. Det kan vi si.
Ja, det høres ikke alltid sånn ut, da, men lurer litt på det siste da, før vi går videre, er jo det Åge sier i media i går, som vi hadde helt innledningsvis her med lydklippet. For det er jo litt sånn sammenlignbart med Nils Arne akkurat det, føler jeg da. Nå kan jeg ta feil, og dere som da har vært under Nils Arne må korrigere meg begge to, men han vrir jo fokuset veldig vekk fra spillerne som har prestert dårlig og tapt sin fjerde kamp, når han går rett i strupen på dommere og rett i strupen på dømminga og norsk fotballs nivå på dømming og sånt. Han tar i hvert fall en del press fra spillerne. Er det bevisst, tror du?
Ja, det tror jeg. absolut. Han vet jo hvordan mekanismene fungerer, og hvis han skal forsterke det at man, gutta nå sitter jo med en dårlig følelse, og hvis lederen da forsterker det utad, så blir det uten bedre, så det tror jeg bevisst og en smart måte å gjøre.
Ja, smart.
Ja, du ser jo ikke hvor mye tid vi bruker på å diskutere den saken her nå.
Ja. Ja, men det jo derfor, det en bevisst, altså, du trener du også, helt bevisst for å, så jeg tar driten, og så tar skjermespyreren, eller er det bare at den så sint at det koker?
Nei, da, det handler jo på en måte om å skjerme spilleren, uansett. Du vinner veldig lite på å slakte dem offentlig. Det får de på en måte ta internt og røske opp og hvis det er noe som går på innstilling eller lignende ting.
Så det ikke sikkert at han like kritisk mot dommeren i garderoben. Der kan han gå med på spilleren der. Hvordan var Nils Arne der? Jeg prøvde å sammenligne mannen med starten her.
Ja, men det var litt det samme. At han forsvarte oss utad, men vi visste jo da, innen ganske få minutter, så ville vi få det i garderoben selv. Da. Så
det, ja,
var
da
bare, det var bare en avventing på der vi ble blåst inn i vårt egne skap, så verbalt. Så det var tøffe tak, men vi gjorde oss ganske fort ferdig med tapene, det skal sies.
Ok, så får vi nå se om det her kommer noe godt ut av det. Vi snakker om en spillergruppe med sterke personligheter og sånne ting. Nå får de ta samling i bånd, og så er det da tre kamper. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøre en elegant overgang til Lade der, men det blir hakket for sendingen, så da får vi ta... og Bent begynner å bli en gammel mann, så vi må ha ett fokus samtidig der. For å si sist, da, så altså Jonathan Augustinsson hentet inn på venstrebekk. Det var en dårlig skjult hemmelighet som vi snakket om nå siden juni. Og så hadde vi et nyhetsdrypp på Adam Andersson, svenske bekken i forrige podcast, Hekken. Han på vei inn, og det betyr at Hedenstad og Konate etter alt å dømme ryker. Det helt sikkert for å spare lønnsutgifter, i hvert fall på Vegard, på grunn av han har jo... vært hentet fra Tyskland og hatt god lønn i Rosenborg lenge. Det kommer inn en Adam Andersson her som helt sikkert er lavere i lønn, men det er to svensker da. Svenskehandel.
Ja da, vi må jo hjelpe litt. Når ikke svenskehandelen fungerer, så må vi jo hente spillere. Nei, det kan jo være gull gråstein, og det mener jeg at jeg vet faktisk ikke kvaliteten på de spillere. Jeg vet kvaliteten på den svenske ligaen, den ligger omtrent som den norske, så vi bytter jo litt likt det, men jeg håper jo at de spillere her er tiltekt noen roller og har de kvalitetene som da Åge vil ha i laget, og at de vil bidra til at Rosenborg blir bedre neste år.
Ja, og du har heller ikke gjort noen research på dem, men de henter jo svensk her. Det er alltid en diskusjon om lokalt versus utlandet, men det er kanskje innenfor en til to svenske bekker, det vi bare trekker på skuldrene.
Ja, det som Ben sier, sånn at det kom inn på en spiller i går som jeg aldri har hørt om. Så det er jo... Vi er jo i hvert fall veldig...
Da snakker du om Vidsein Paul?
Ja, nei, altså jeg tenker sånn, ja. Jeg tror på en måte at Rosenborg må jobbe knallhardt for å få frem flere unge, gode spillere. Bent kom jo fra Rakkestad. Det var jo nesten han som var,
nei,
han var
utlandet.
Han var nesten fra utlandet. Men det er klart fotballen har utviklet seg, men hvor er alle altså de lokale gode fotballspillere fra Utleira, Kolstad, Strindheim liksom. Det finnes altså, så det må jobbe steinhardt. Og nå har ikke jeg helt oversikt over, tilbake til Bodrum da, men det er lokale gode spillere der altså.
Ja, vi får noe se, men en av grunnene da, for det her er jo det med lønn, fordi det er en sak på TV2 i morges, nå kommer jo dere skattetallene i dag, og verden har jo blitt litt mindre opptatt av det. Det var jo, da alt lå åpent, så var det jo kaos hver desember omtrent da det her kom, men av de 13 spillerne mest spillet i den sesongen, og som skattet til Norge i 2019, kommer Bodø Glimt opp i en samlet sum på rundt 7 millioner kroner i skattbar inntekt. Tilsvarende tall for Rosenborg er rundt 27 millioner kroner, altså 20 millioner mer for de 13 beste spillerne. Vi har snakket litt om lønn før, Bent, men nå, hvis Hedenstad byttes ut med en litt billigere svenske her, så er det er jo en strategi det også, for å få det ned, kanskje.
Ja, uten Europa og hvordan situasjonen er nå, så er jeg jo, jeg sa jo sist at jeg er litt bekymret for økonomien til Rosenborg i forhold til at lønningene ligger veldig høyt. Og det har vel kommet inn et par spillere som ikke står på de tallene der, som også tjener sine millioner. Så det er, uten Europa så er det krise, og med Conference League så kan jo Berge, men jeg hører jo rykter om at tallene allerede i år er på veldig negativ side, så jeg tar et litt gul lys da, for å si ja. Sånn videre til Brakka og si at vi kan ikke lønne Champions League hvis vi spiller i Norge.
Fordi, jeg vet ikke hvor åpen du er om det dere ble betalt en gang, og vi har også indekstall her, sant? Men nå er det tre stykker som ble sendt videre i fjor, gratis, Mike Jensen, Sødlund og Bentner, og hvis man regner på det, så hadde jo de tre 16-17 millioner i lønnsutgifter, og Bentner var der også halve sesongen.
Ja, det var mye penger ut der da, så... Nei, det er jo ikke gutta sine feil. Altså, jeg mener, det er jo Rosenborg som klubb som må sette linja. Jeg håper jo at folk vil komme til Rosenborg på grunn av det sportslige, og ikke på grunn av lønna, da. Altså, når Bodeglimt, som du sier, har en normal lønn, så ligger det veldig, veldig høyt i Rosenborg. Det må jeg jo si, i forhold til hva da prestasjonene er, da.
Så var det mitt gruppespill i Europa i fjor, og der er det også bonuser som du har nødt bra av den gangen dere spilte i Champions League, sant?
Ja da, halvparten av lønna vår var, vi hadde vel en 30% av netto overskudd av klubben som gikk
til det var vanskelig. Nei. 30% av netto overskudd, en rente, to rente der.
Ja. Det vil si at vi doblet lønna vår da, for å si det enkelt.
Ja, det var bedre. Ja. Riktig. Ja. Og så ser jeg litt ned på lista her, og jeg har fått kollega Knut til å gå gjennom for meg, og de spillere du rår over her, Lein, det er forskjell,
ja. Ja, det er enorme forskjeller. Men det er klart at det handler jo på en måte om... jeg tror jeg hadde 14 000 i måneden når jeg var i Rosenborg.
Ja.
Bent hadde sikkert litt mer da.
16, ja.
Det vil ikke si, vet du.
Men det gjorde ikke meg, for jeg ville bare bli god fotballspiller og ha det artig. Og det var liksom det som var fokuset. Du blir ikke noe bedre fotballspiller av å tjene mye da. Men det klart at sånn det med jentene på Lade også. De studerer jo, de jobber. Men vi ønsker jo på at det kom til en sånn semiprofessionell hverdag da. Slik at de får spilt fotball og ha overskuddet som skal til for å bli virkelig god. Så, men det klart at fotballen i dag det er blitt enorme summer, altså det
skal han være med her, og skal Rosenborg henge med, så må han kanskje gi så god lønninger da, Bent, for å tiltrekke seg.
Ja, hvis de har råd til det da, det er noe med det, vi må ha tæring etter næring som det heter da, når klubben da kanskje risikerer da å gå dunken, så føler jeg at da må man jo gjøre om de tallene der. Så jeg mener at de kanskje gambler litt fremover nå, og uten Europa og de inntektene som det vil gi da, så er det ikke mange år før da Rosenborg dessverre er slutt med pengene.
Ja, vi får nå se. Altså, det var sikkert Sødlund, Bentner og Mike, jeg må være korrekt der. Det blir cirka 15,5 til sammen på de tre, men det er mye penger uansett, så jeg får tallet korrekt. Men jeg tenkte å si det også da, at før vi nå går over til Lein sitt hoveddomene her, så var det jo en greie på Twitter i går, og Gjermund Aasen klikket jo i garderoben, eller på spillertunnelen, på hele verden, da han så situasjonen i reprise på TV, på vei inn i tunnelen, på vei inn i garderoben. Og da var det han, megafonmannen, han som da er tidligere kjernen, Rupert Kiesen, han som eier mye av kjernen bortpå der, føler jeg, han har stor makt, megafonmannen, han da la ut en liten Twitter-melding om at slike spillere vil vi ha i Rosenborg. Her er en som blød for drakta, Gjermund har fått beskjed om at han ikke vil bli satset på av Åge. Og da var det ganske mange som gikk inn og likte det der. Bør Gjermund bli?
Ja, det er jo Åge som bestemmer da. Jeg synes det er vanskelig å gå inn og på en måte påstå noe i forhold til... Jeg ser jo at den selv havner jo langt ut på blant de som skal spille da. At den er kanskje tredje, fjerde valg og vil sikkert spille mer selv også. Så det blir en diskusjon som Åge... Han
nå spør jeg ikke Åge, jeg spør deg nå.
Ja, at den er trønder, men den må være god nok også da.
Ja.
Og det... Han har jo vært god i perioder, men kanskje ikke over tid vært så god at Åge tør å satse på den. Da. Så det er tøft i toppfotballen. Så jeg får se. Jeg blir litt dømmende og dum over det der. Det føler jeg ikke.
Har du ukomfortabel da? Ok, så skal vi bare ta med til slutt at det er jo spissjakt på gang, og vi snakket om Sinkernagel som da er kant, som da dunket goller i henne i helga. Det var utrolig bra. Så har jeg sjekket toppskårelista, og Rosenborg har da femte mest skåringer i Eliteserien 2020, og nummer 9 og 10 på toppskårelista. Det er jo ikke bra nok.
Nei, det er jo ikke det.
Så det kommer nok en spiss, og når midtspissen i tillegg fikk rødt kort i går, så Vi får nog se.
Ja, men vi kan ju inte hålla på det är ju lite podcasten och adressen och
sånt. Nej, gång så gnæg, sitter vi och gnæg. Vi går vidare.
Nej, vi ska ska fortælle lite om det för att vi snackar ju om vi ska ha nya spelare hela tiden. Alltså ja,
vi får ju höra om
vi måste utveckla dem vi har. Ja. Alltså det är det som är problemet här. Så vi måste snacka heller mer om hvordan utviklingen på de
spelarna vi ska få Islamovic och skåra 20 mål.
Ja, för exempel.
Ja då.
Då man har fler inlägg.
Ja. Helt men för det är så lätt lösning. Och säga han är inte god nog vi måste bara ha en ny igen.
Ja,
men det handlar ju på en måte om att se potentialet och på att okej, han kan ju den spelaren bör vi göra sån och sån med. Du måste på det tänka hur ska vi få den spelaren bättre? Och då hvis du gör de rätta tingen så blir den bättre. Ja. Så enkelt är det.
Så hvis HG träffar de riktiga knapparna så dunkar Islamovic 20 mål nästa år.
Ja, plötsligt ja, alltså vi har sett att han är bra avslutare, men han hur många inlägg får han i löpa en kamp som gör att han kan dunka de målen? Nei. Det är väldigt få.
Ja.
Så kanske vi måste då se på det.
Och köpa kantor då. Grejt. Köp, köp. Men då blir det ett scenskifte. Ta och så hör på det här.
Okej, okay, vinner ni sölv eller tappar ni guld här idag?
Nej, vi vinner sölv och Champions League plats nästa år. Kommer ifrån bunn och överraskande nog många den här säsongen.
2-1 Klepp borte 18 kamper, 10 seire, 8 uavgjorte, ingen tap, andre plass, playoff til Champions League, 7 mål dårligere enn målforskjella, nå snakker jeg bare tull, 7 mål svakere målforskjell enn Vålerenga, likt antall poeng. Hvor var det gull og røk?
Nei, det, vi har jo noen uavgjortkamper der som vi har rotet litt bort.
Ja.
Det var tre kamper vi har ledet, og så vi... Og vært på et spilldominerende og hadde masse sjanser, ikke klart å både drepe kampene. Så det er noen av de uavgjorte kampene vi har spilt som vi helt klart burde ha vunnet.
Men blir du da, som jeg sa helt innledningsvis, er du bitter at det ikke ble gull, eller er du mest da strålende for den måten det ble sølv?
Nei, jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Altså, jeg mener at vi har vært veldig gode, og kanskje det beste laget, spilt den beste fotballen, høye stoppnivå, så... Sånn sett så litt bittert, men hvis det skjer litt sånn på hvordan det har vært de siste årene, så må man jo være strålende fornøyd med at det blir sølv, og at vi får mulighet til å spille i Europa.
Overrasket, vent, og at det har vært som det har vært?
Nei, det lå jo litt sånn åpent nå da, når jo Lillestrøm, LSK og kvinner har vært suverene i mange år, og så begynte de å miste folk og spillere, og at det vil være en sånn litt åpen sesong, så helt sånn overraskende var jeg ikke, men jeg veldig gledelig overrasket at Rosenborg har vært så høyt opp, men at Vålerenga og noen andre kunne ta over hegemoniet, det lå litt i kortet i år da. Og så det jo den siste kampen som jeg mener det røyk i år da.
Ja.
Man fikk jo en gratis med lyn som har jo slått alt som på slutten, så det må finne i formen litt for sent, men det mødla jo for Vålerenga, og det, den kampen der da, vet du, at man ikke vant den hjemmekampen som man sitter, men det er jo der dessverre.
Ja, altså, som sagt, jeg prøver ikke å tenke så mye på det, men han gjør for så vidt rett i det, det er jo en kamp for ledet 1-0, og ja, litt sånn unødvendig baklengsmål, og vi har egentlig full kontroll, og Sandviken har ingenting å komme med, så det er liksom de kampene der som vi føler at der må vi bli bedre neste år.
For det har jo vært et sånn, jeg prøver å være litt kritisk, det har vært litt sånn... Etter som sesongen i fjor vart som han vart, dere begynte å vinne i fjor høst, Steinar, og som sagt 23 kamper uten tap, så det var jo en rekke som startet i fjor høst, og så har alle snakket om at dere har så ungt lag, og at dere har så urutinert lag, men dere har jo fått inn Minde som har 250 landskaper omtrent, seriens beste keeper når ryggen held, vil jeg påstå, Brakstad, klassestopper og godt par mot Vårhus, og en veldig rutinert bekk i Hones på andre siden, så det er jo ikke noe, så har dere en kjempe tier i Andreasen som ikke nok har tatt steg i år, men som godt voksen, altså det jo en yngre gjennomsnittsalder på kvinnespillere enn herrespillere, det ikke den så lenge? Dessverre, Sørum hadde en stor sesong, og så har dere jo Brakstad som vurderes som det største talentet i sin årsklasse i Norge, og Karlsson Utland med sin rutine og Klausen som har dunket 9 goller, så det er jo ikke noe dårlig fotballag. Det er et godt fotballag, så egentlig så bør dere jo være oppe i toppen der, mener du jeg da?
Ja, og vi er jo her. Det er jo greit det. Nei, da, vi er selvfølgelig, men det er klart at hvis du ser på utviklingen til de lokale spillerne,
ja.
Så er det jo, det er jo enorme forvandlinger fra på det når jeg kom inn.
Mm.
Og det går jo litt rann på det. Du må se på det potensielle og trua på dem, og utvikle dem og gi dem på de riktige utviklingsmålene som de kan jobbe med. Det er jo det som har skjedd med Cecilie og Elin og Emilie Joramo,
ja.
Eksempelvis. Så har vi fått inn på et tre, og mange av de lokale har jo tatt kjempested. Malin Ness for eksempel, Ina Vårhus. Og så har vi på en måte fått inn tre tre gode, dem du nevner med Blakstad, Minde, Utland, som har vært med på å løfte laget. Så samtidig så vi unge da, så hvis vi ser Vålerenga som et mer rutinert lag, de jo sånn at når de bygger ut noen, så setter de inn en ny landslagsspiller. Og det jo kanskje det som vipper det på de deres fordeler.
Men hva det dere har gjort som har gjort at de har tatt det steget da? Altså den del av profesjonaliseringen, det jeg helt sikker på, men lel?
Nei, det jo en tydelig spillmodell da, å jobbe på detaljnivå med hver enkelt spiller. Det jo som Bent sier på det med, vi har jobbet ekstremt med kantspillet vårt, for å få på det timing og rytme, få flere innlegg, og det har vi på at det skåret mye mål på. Så det handler om å gjøre de riktige tingene og ta de riktige grepene utifra evaluering fra året før. Da.
Men så det litt det som vi nå da, snakker om uke etter uke med spillestil og Rosenborg. Da. Men du har da valgt 4-2-3-1 fordi du mente at det passet den spillegruppa best. Det ville være litt sånn som Åge kanskje gjør med Rosenborg og med Henrik og Per, at det passer spillegruppa best.
Ja da, du må jo bruke de spillerne du har. Men det klart når du får inn et sånn vinnerlag, som man kaller det, som vi snakket litt om i sted også, så kan du sette inn spillere, så vil det på en måte fungere mye bedre når du kommer inn i et lag. Da. Og de har jo ikke tapt i år. Altså, det vel bare Liverpool for 2 år siden som ikke blir seriemester uten å tape. Det veldig spesielt da, for å si det sånn. Så grunnlaget lagt, og da det lettere å bruke unge jentene også, og komme inn, og så ser de at det fungerer, og de får fram sine styrker, så et veldig godt grunnlag for neste år, det de har gjort nå, så Rosenborg blir farlig neste år også.
Men bare for å ta, før vi snakker litt om det, altså, for det mest synlige grepet fra siden, er at du flytter jo Brakstad ned som stopper, og så åpner du opp noen plasser på midtbanen, og så har det funket da, for der er det jo lokale spillere. Fortell litt om det.
Nej, altså i forhold til Brakstad så er det jo sånn at hun spilte overalt i fjor, og hun ønsket på at det egentlig en bestemt rolle for å utvikle seg, for å bli den fotballspilleren hun vil da. Og da ble vi enige med hun at stopper var det som dermed hun kanskje har størst potensiale da. Også hvis du ser på A-landslaget så er det stopper de mangler, og vi jo på at inn i bruttotroppen der, så... Men det handler jo om å sette folk i riktige posisjoner, gi dem på detaljer i spillet som de kan jobbe med, hvordan de posisjonerer seg, hvordan kroppsstillingen er, hvordan de på det søker utover banen og så videre. Og det handler om å gi spillerne de detaljene som gjør at de får gunstige betingelser utberedt, så blir det lett å spille fotball.
Og jobber du med sånne helt basic tekniske ting også? Da? For det vi har utespurt, da Geirasen kom til herrelaget, så begynte han å jobbe med at de skulle... alle passninger skulle spilles på fot lengst unna, eller hva det var, eller altså på god foten eller sånt, så skulle få hele tiden være kroppsstillingen være vent fremover. Det ser ikke ut som de jobber veldig mye kollektivt nå, da, men er det liksom det på det nivået der da?
Ja, altså det, på det nivået der, det er jo både det som utgjør forskjellene.
Ja.
Altså,
for jeg skulle kanskje tro at de var ferdig.
Det er jo det. Nei, det er ikke. Altså, jeg tror jo på at alle... Ja, du skulle tro det. Du skulle tro på en måte at alle kunne der, men...
Ja.
Når Arteta tok over Arsenal for eksempel, så er det jo det han snakker om på første treningen sin. Ja. Da snakker han om topp internasjonale spillere. Så har det ikke gått så bra med dem. Da, men,
nei, men jeg er topp 15 nå, ser jeg.
Ja, men det er liksom det også å kunne på en måte kommunisere med barna. Når spiller du på nærmeste, når spiller du på fjerneste fot, hvilket rom legger du barna i, og så videre. Det er på detaljnivå som gjør på en måte at spillere kan tenke likt ut der.
Er det, altså, bør Rosenborg herregutta være ferdig med etter de kjente Rosenborg, eller bør de jobbe videre med det?
Nei, altså hver dag. Altså til og med, som jeg sier til sønnen min på 12 år, med passninger, for de tror de kan ha passninger hele livet, vet du.
Ja, ja.
Til og med Messi driver jo å trene på det ennå, så det må trenes på. Og har du et godt lag, så kommer også enkeltspillerne frem. Det er jo maset mange ganger at sånn må det være, at har man et god prestasjonsgruppe, så kommer plutselig enkeltspillerne frem og blir landslagsspillere, som vi snakker om her da. Så det er ikke motsatt, man kjøper ikke inn toppene, og så tror du at laget skal bli dobbelt så bra. Det er laget som må fungere først, og så da kommer da de enkelte som viser seg frem og blir bedre ut av det.
For nå er det jo andreplass i år, Champions League kvalik neste år som jeg snakket om 100 ganger nå. Men hva gjør dere nå? For du sa til meg i heisen på en at nå har dere tatt helt fri frem til 13. januar da var. Nå skal de bare helt av, som har selvfølgelig program og sånt, men de skal ikke se hverandre. Hvordan skal du få gjenskapt det her? Altså skal dere, det var snakk om at, å hente noen spillere, eller skal dere miste dere spillere? Hva kan du si om det?
Nej, det kan ju att vi mister en spelare, men samtidigt så har vi ju det som är svagheten både på kvinnesidan är ju spelarlogistiken. Ettårskontrakt och oförutsägbarhet, så där har vi ju på att jobba gott I år, så det är ju spelare på väg in. Men jag tror ju att spelarna sitt själv om det var sölv och det kunde ha varit guld så tror jag de har en sån god känsla att det här har varit väldigt 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 bra och de är supermotiverade för att både ta ytterligare steg. Det är det som är fördelen med att jobba med unga spelare att de är otroligt utvecklingsorienterat. Så det att både dra det laget vidare, det har jag stor tro på att vi ska få det och det är det som är målet.
Och hur långt kontrakt har du?
Jag har ett år igen.
Ja, vad tänker du om din egen framtid då? Nej, kom journalisten fram igen, hör du vent, sant? Tvärt över på det.
Jag syns ju det är väldigt artigt att jobba med den spelargruppen där. Ja. Och för mig handlar det när jag tränar fotbollslag så handlar det mycket om de relationer du får jobba med människa och försöka få ut det bästa I det. Det är ju det som är spännande. Så långt så har det varit en väldigt god match mellan mig och Rosenborg idag
Jag tror att Steinar är en som bränner verkligen och jag har väldigt respekt för tränaryrket. Jag måste säga det är många som säger varför jag blir tränare. Och det är möjligt att jag bränner akkurat nog där och då för att liksom att bruka så mycket tid, så mycket energi och som det krävs då att vara tränare. Det är ganska mycket som ska göras så Steinar har varit I tränaryrket väldigt länge, haft både goda resultat och upplevt upp- och nedturer och jag tror han är väldigt fin I förhållande till den gruppen han har nu och som man säger den bli nummer två. Det är ju nästan det bästa I förhållande till nästa år för den sulten och vet de att de kan vinna och de har ännu inte vunnit så med massa unga spelare som har lust att ta den första platsen så menar jag att grundlaget för att ta ett steg vidare nästa år ligger där då.
Ja. Du svarte inte på frågan lite då.
Hva var det igjen?
Nej, hvor lang tid ser du for deg å være?
Nei, og det jo som, det jo som Bent sier.
Jeg går der, men lel.
Det jo som Bent sier at trenerykket, det ekstremt krevende. Og I år så var det jo litt sånn spesielt også, da, med korona. Og etter at vi fikk starte opp med sånn gruppetrening da, I april, så har jeg nesten ikke hatt en fridag. Nei. Hvis du har hatt en fridag da, så har du logget på sofaen for å på en måte komme deg til neste dag. Så att det är ju kontinuerlig arbete och det är ju det som gör att du av och till tänker ska du göra något annat I livet för att både då också få gjort andra ting I bara fotboll. Men samtidigt när det går så bra som det gör nu så har du ju lust att dra det ännu ett hack vidare då så är ju inställd på att vara där I flera år då.
Det var nu kom det till slut hör du vet. Där kom det till slut.
Det tog lång tid för oss att ni har
det är sån
livskontrakt. Bara lurer på om jag ska bli någon bli stor. Ja, det jag lurte på.
men stallen nästa år för att vi har ju skrivit lite om det och vi har skrivit lite om de här typiska journalistiska frågorna runt framtiden och kontrakten till spelare för att det är ju inte tvivel om att du säger att kvinnofotbollen har legat efter på spellogistik men det käm och det käm drypp hela vägen och det rives väl och slites lite och jo Blakstad vill jag tro då från både nu har ju agenten bytt och meldt sig på och det är klubbar där. Du har en Klausen på utgående. Jag vet inte hur som det ligger an med keepern Östmo. Vad kan du säga om det?
Ja, Nøstmo jo litt sånn I tenkeboksen I forhold til at du har slitt mye med vonde knær og rygg og liksom I forhold til det kroppslige da.
Ja.
Men det klart at som jeg sier selv, du har vært I Trondheimsøren og kjempet I bunn og plutselig så har du mulighet til å spille Champions League. Så jeg skal for
Hun med, sjekk! Ja.
Julie Blakstad og har på en måte kontraktstilbud og Det är vanskeligt för mig att säga om hun säger ja eller nej till det, men ja. Vi har god tro på att hun blir med vidare. Studerar I Trondheim och virker som att trives väldigt gott och
har inte bestämt sig ändå sån där.
Nej, men har haft en god säsong och utvecklat sig vidare så det då är det upp till hun på något att bestämma sig.
Ja, lite upp till dock för att det handlar lite om position på banan och vad vill så för sig som sin egen framtid I rolle hon sån som
ja.
Blakstad.
Ja, och det kan ju på något sätt vara lite som det som kanske vippar det I en riktning då, men Vi har jo både vært I en god dialog med hun og også vært tydelig på hva vi ønsker med hun videre, uten at vi skal ta det her.
kan ta, kunne tatt det her.
Neida, nei, vi gjør
ikke. Kunne vi ikke bare tatt det her da? Klausen til slutt da, før vi går videre.
Nei, det jeg litt usikker på hvor på det står, men Marit har jo utviklet seg voldsomt. Du må huske på at hun spilte I mars 2019, så spilte hun I Ranheim, ja. Tredje eller fjerde divisjon, eller hva da, så kom vi hit og har vært toppskårene våre to år på rad, så vi ønsker jo å starte med Marit videre, og så ifølge agenten så det jo litt sånn utenlandske klubber på banen, og ja. Hvis du velger det, så får du bare forhold til det, og så det andre som både får mulighet.
Det jo litt, altså hvis du vært, nå jo du ikke det lenger da, men du hverken ung eller dame, men det jo litt, det kunne vært litt fristende nå når det endelig liksom åpner seg en døre for kvinnefotballen og kommer seg ut og tjene solid årslønn og dra da.
Gjelder jo selvfølgelig for dem som alle andre. Altså,
så du kan ikke ned leien der, nei, for jeg tror de har et bra opplegg på gang på laden, ja, men også tenker jo. På for spilleren helt isolert sett.
Den drømmen der, så tror jeg Steiner ut mot at folk har drømmen om å komme seg ut, og Steiner skal jo være stolt av de spillere som han utviklet, at de blir så gode at de faktisk selges. Altså, sånn det markedet her, og Norge som land skal jo produsere ut på en måte da. Vi ikke øverst I hierarkiet, så... I stedet for å se negativt på det, så skal Steinar og Rosenborg se positivt på at de da selv spiller det.
Ja, man har lyst til å vinne serien først da. Hvert,
ja, men det jo som Bent sier, at vi har jo mange unge, unge gode fotballspillere som på en måte har mål om å bli profesjonelle I utlandet, og det har de mulighet til også. Så det vi fokuserer på, at vi skal være så gode at de vil være her, og det neste steget for dem på en måte utlandet.
Så det for at det har skjedd mye på et år. Vi straks rundt nå, men det har skjedd mye på et år. Jeg tenker på det til at I fjor, da du var gjest I podcasten vår.
Da dere ville ha meg sparket det,
var
ikke det?
Ja, da var vi litt usikre på fremtiden din. Ja.
Er det fersk? Med fersk bare, var det ikke?
Den fikk jeg slengt rett tilbake I. Det kom jeg ikke på en gang, men ja, det stemmer sikkert. Rasmus satt der og fyret seg, og det var sikkert god stemning I studio da. Men jeg tenker at først og fremst at den gangen så var det jo en reell frykt for å... Og det skjedde jo med Guro Reiten og med Systrøengen og flere, at de dro fra Trondheimsøren til andre norske klubber og så videre ut. Men det virker som den tiden forbi. At nå går det I hvert fall rett fra Rosenborg ja. Og rett ut, det ikke noe mellomsteg lenger.
Nei, det jo et steg opp. Vi skal på en måte ha det beste opplegget. Mm. Vi skal ha det beste opplegget og være best på mange ting. Så det skal være så bra at de vil egentlig ikke dra herfra, det målet.
Ville vi ha, det husker jeg ikke, men ja, det kan stemme det, at vi ville ha det. Nei, ikke, ja, kanskje vi, ok, det greit, jeg skal lytte tilbake til podcasten, skal jeg sjekke.
Vi var veldig på hugget på det, jeg husker.
Vi var det, ja? Ja. Men det...
Glemme ikke igjen, nei.
Ja, det, verden brutal. Men til slutt da, så har du blitt, reality-kjendis, Steiner, har du drømt, det noe du har drømt om? Du har jo datter som veldig ivrig på sosiale medier, og stor der. Nå har du muligheten til å bli kjendis selv der på det her banebryterne. Har du merket, må du skrive autografer, trekkes folk mot deg på gata nå?
Nei, de gjør jo ikke det. Ja. Men det jo veldig, veldig artig, en veldig positiv serie som ja. Setter et godt lys på det vi holder på med. Så det har vært veldig artig å ha et på en måte kamerateam som følger oss gjennom hele året. Og det har jo på en måte, det har vi jo på en måte fått veldig mye positive tilbakemeldinger på. Så har jeg på en måte spilt I film før da, United, hvis du ikke husker det.
Og du var med der
da? Ja, jeg var med der også, så det ikke helt ukjent.
Hadde du en stor rolle? Det var vel Håvard Lilleie der? Så.
Ja, Lilleie. Nei, det var kanskje 10 sekunder.
Ja, jeg sto I en mur eller noe sånt. Ja, han drømte om å bli Haugesund-proff. Da levde jo drømmen hans da, I filmen der. Har du blitt, jeg tror jeg spurte om dem før, mange år siden, men har du blitt spurt om å være på sånn, skal vi svømme, skal vi stupe, skal vi danse?
Skal vi danse? Jeg har sagt nei til 3 ganger.
Tre ganger?
Ja, skulle til og med komme til Trondheim og overbevise meg, og ja. spare pengene deres.
Ja.
Så, nei, jeg har vært for feg. Jeg ser jo ettertid, jeg fikk forespørsel om mesternes mester første året.
Ja, det burde du vært med på.
Ja, hadde forespørsel med unnskyldningen, og sønnen min kom til verden da, men også visste jeg ikke helt, for jeg jo feg da. men jeg ser I ettertid at det jo et veldig feel-good-program, så jeg burde nok vært med da, når jeg var til og med I form.
Ja, ja det vel andre Rosenborg som gjort det brukbart der, så det burde absolutt vært med, men skal vi danse, der det ikke, hvis jeg spør som ringer nå da.
Nei, jeg kan jo ikke være sånn halvfull hver lørdag. Det går ikke.
ja, 3 ganger nei fra skammelse du der. Var du godt betalt da, eller?
Nei, det kom ikke så langt, nei. Så...
Ok, du tenkte ikke penger. Det betyr det at vi ikke rakk å snakke om, altså vi snakket om Ranheim sist, apropos det med sparking av trenere, vi sa jo ikke det om målen, nei, på ingen måte, men de har jo en seier på 10 kamper, og får jo gå under radaren. Så det jo litt sånn som, vi skulle sikkert ta igjen da, utenfor at dere har fått gått under radaren hele våren her, Steiner, og så skulle vi kvesse kivene når først var her, men nå det jo blink da, for de taper og taper og taper etter at Vikvang blir klar for Rosenborg, så ble de jo senket av en Rosenborg junior, Philip her på Brattbakk i går.
Ja, det gror i Brattbakk-familien, ja. Og jeg sa det når de gikk offentlig ut og ja, treneren skulle slutt. Det var det dummeste de har gjort. Ja. Hobbitet blir så gærlig at de rykker ned, men de lå på kvalik når de kom med den opplysningen. Det alltid skummelt å si at en trener skal forsvinne. Altså, det skjer et eller annet med spillegruppa. Så håper jeg på Blink sine vegne at de berger, men det, akkurat nå så ser det ut så veldig lyst ut.
Hva gjør de? Nå har de et par tre kamper igjen. Dem, litt sånn som den gangen i Hødd. Hvor begynner de med nå?
Ja, det jo et godt spørsmål da. Men Blink har jo vært veldig positiv, synes jeg. Og så på en måte så har det gått dårlig nå. Og så har de vært uheldige med to ganger i karantene og trent veldig lite. Så det er jo helt sikkert at det påvirker resultatene deres. Men Nå kan de har jo sjanse til å rykke direkte ned, så det kan jo på at det gjør at de senker skuldrene og får de poengene de trenger. Det er jo en seier, eller, ja. så er de på trygg grunn. Så vi får håpe på det, for det har vært et veldig positivt bidrag.
Ja, klart vi håper at de står i divisjon, og så får vi se da hvordan det blir med Ranheim og Kvalik her, om de klarer å snu trenden, og de skal vel spille i tillegg i romhjula da, hvis de går helt til finalen. Vi har bare tatt det til slutt, og vi har delt ut noe, det er med på vei da, 6 Rosenborg-trøyer til vinnere i posten. Neste uke er siste podcast for jul, hvis det ikke skjer noe helt spesielt, Skammels.
Jeg vil da, si at hvis Rosenborg taper, så kommer ikke jeg, for det går ut av han her 5 ganger.
Var det Mjøndalen først da?
Ja. Det Jo, jeg mener seriøst, ja. Jeg kan ikke dukke opp her. Nå er det etter jeg er kommet, så Rosenborg bare tapt. Ja. Det går ikke an.
Nei, det er sant. Nei. Nå er det tillegg 2 kamper da, hvis du taper både for Mjøndalen og for Molde. Det
går ikke.
Da hyrer jeg en lein da. Da kjenner du så vikar neste gang da. Jeg må ha en sidekick her. Bent melder seg ut, men vi skal gnu ut et par nye trøyer foran siste før jul, så følg med. Tusen takk for besøket, Steinar. Bent, vi snakkes neste uke. Tap ikke tro på da.
Nei, det gjør vi ikke.